në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kastrën Kumnova nga informacionet kryesore veçojmë. Sërish përleshje në Greqi ndërmjet protestuesve dhe policisë. Bastisjet e fundit në Maqedoni vënë në pikpyetje funksionimin e shtetit ligjor, vlerësojnë analistët politik. Opozita nuk dëshiron të bisedoj me strukturat paralele, opozita thot se duhet dialoguar me secilin qytetar të Kosovës. Rifillojnë luftimet në lindjen e mesme pas përfundimit të armpushimit ndërmjet Izraelit dhe lëvizjes Hamas. Në emision ju sjellim edhe një kronikë që shtjellon zbatimin e marrëveshjes ekonomike të CEFTA-s në Kosovë dhe rajon, si dhe një material për përfaqësimin e gruas në partitë politike, por fillimisht të bloku i lajmeve. Athinë. Qindra protestues grek janë përleshur me policinë në Athinë dy javë pasi nga të shtenat e policisë u vranë një adoleshent duke nxitur trazirat më të mëdha të viteve të fundit. Dhuna e fundit shpërtheu pas përkujtimit në vendin ku u vra 15-vjeçari. Studentët hodhën gur dhe koktej molotovin në drejtim të policisë e cila u mundua të shpërndajë turmën me gaz lotësjellës. Jerusalem. Një mori raketash janë shkrepur nga Gaza duke goditur qytetet e Izraelit. Forcat ushtarake izraelite janë përgjigjur me sulme raketore. Grupi militant i Gjihadit Islamik mori përgjegjësinë për sulmet. Ushtria izraelite tha se aeroplanet luftarak sulmuan veriun e Gazës, por nuk janë dhënë detaje për viktima. Dhuna e fundit vije pas skadimit të armpushimit 6 mujor ndërmjet Izraelit dhe udhëhecësve të Hamasit në Gaza. Otav. Kryeministri i Kanadës Stephen Harper bëri publik planin e shpëtimit prej 3.29 miliard dollarësh për degët e prodhuesve amerikan të veturave. Industria automobilistike e Kanadas është një prej segmenteve më të rëndësishme ekonomike të vendit me rreth gjysmë milioni njerëz të punësuar. Njoftimi u bë pas zotimit të presidentit George Bush për të ofruar 17.4 miliard dollarë si ndihmë emergjente për prodhuesit e makinave. Denver SBA, një aeroplan është përfshirë nga flakët pas rrëshqitjes nga pista në një aeroport të qytetit Denver në SBA, 38 udhëtarë u plagosën, por asnjëri në rrezik për jetën. Nuk ka njoftime se çfarë shkaktoi aksidentin, moti ishte i ftoftë, por pa rreshje bore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në Maqedoni nuk funksionon shteti juridik dhe këtë më së miri e dëshmon te kalimi kompetencave nga ana policisë gjatë bastisjes së 20 familjeve shqiptare. Kështu vlerëson eksperti për çështje juridike Osman Kadriu duke komentuar aksionet e djeshme të forcave speciale për kapjen e vrasësit të një polici. 10 familje shqiptare kanë denoncuar dhunën dhe presionet e ushtruar ndaj tyre gjatë kontrolleve që janë kryer nga policia, e cila në shënjesh tër kishte edhe shtëpinë botuesit të gazetës në gjuhën shqipe Koha. Kronika përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bastisjet e kryera nga ana e policisë një ditë më parë në mbi 20 familje shqiptare në qajrë të Shkupit në Araqin dhe në Opaj të Kumanovës paraqesin shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Kështu komenton eksperti për çështje juridike Osman Kadriu aksionin e forcave speciale të policisë për kapjen e vrasësit të policit Afrim Arifi, i cili ishte qelluar për vdekje më 26 nëntor të këtij viti në Shkup.
Me këta veprime që ndërmerren nga ana e policisë dhe hyrje në përbanesa në për familje, është një lëndim i rëndë të drejtave dhe lirive të njeriut. Pa marë parasysh se kam pasur dhe se nuk kam pasur urdhën nga policia, nga e prorët e policis, ose dhe një vendim eventual prej gjykatës që dyshoj, në ato raste duhet shumë me kujdes të veprohet, me qenë se edhe në qëse ka vendim prej gjykatës, prej gjykatës i fitues, ai vendim ka të bëj vetëm për një rast konkret, për një person konkret.
Tha Zoti Kadriu duke konstatuar se me këto veprime policia ka të i kaluar kompetencat e saja. Edhe familjet e bastisura pasi muhuan të kenë lidhje me vrasin e policit, akuzuan atë për keqtrajtime ndaj tyre ndërsa në mesin e të bastisurve ishte edhe botuesi i gazetës Koha Arben Ratkoceri, i cili po ashtu akuzoi policin për arrogancë ndaj familjes së tij. Ndërkohë eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, i cili për një kohë ka drejtuar edhe forumin e të drejtave të njeriut, thotë se të gjitha këto raste edhe një herë vërtetojnë pohimet se në Maqedoni nuk ekziston shtet juridik.
Shteti juridik është në krizë. Ne kemi një erozion të moralit në shtetin juridik, në organet e shtetit juridik dhe me atë natyrisht ka ardhur pyetja dhe vetë funksionimi i shtetit. Kur nuk funksionon e veta, kur nuk funksionon shteti juridik, atëherë natyrisht si pasojë e saj paraqitet edhe shkelja flagrante e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Thot Osman Kadriu, a i mendon se sjellit e këtilla të policisë rrezikojnë edhe të ardhmen e Maqedonisë apo raportet ndërtnike në këtë vend, dhe në këtë rast sipas tij është mos e nevojshme ndërhyrja e partnerit shqiptar në qeveri, pasi në të kundërtën përgjegjësia për të gjitha ndërhyrjet apo të ikalimi kompetencave të strukturave të sigurisë bie edhe mbi subjektin politik shqiptar në ekzekutiv.
Të iniciojnë procedurën, më thonë, për përgjegjësi konkrete. Në qoftë se ato nuk iniciojnë procedurën për përgjegjësi konkrete, atëherë edhe vetë faktikisht do të jenë përgjegjës për situatën e krijuar. Cilët tek e fundit mund të ketë keqësime dhe në atë shkallën më të lartë të keqësimit të marrëdhënieve ndërnacionale në shtet që nuk është në favor të stabilitetit të shtetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Raportet ndërëtnike që nga shpallja pavarësisë Kosovës nga shumë qarqe vlerësohen si të ngrira, ndërsa përfaqësues të institucioneve thonë se janë të hapur për dialog ndërëtnik, opozita vlerëson se nuk ka këmbgulje të mjaftueshme për të integruar serbët e bashkë me ta dhe veriun. Serbët e veriut thonë se që nga pavarësia dialogu shqiptaro-serb kanë ngecur. Kronike korespondente sonë në Prishtinë, Albana Isufit.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht përsërisin se duan integrimin e pjesës veriore të Kosovës e kontrolluar tash 9 vjet nga strukturat paralele serbe. Njohës të rrethanave thonë se një nga format që do mund të kishte sukses në integrimin e kësaj pjese është ajo përmes dialogut shqiptaro-serb. Me Emblej Krasniqi, zëdhënës i qeverisë, e quan të mjaftueshëm dialogun institucional me ata përfaqësues që tashmë njohin Kosovën si të pavarur.
Ne kemi një dialog si institucione me të gjithë ata përfaqësues politik dhe përfaqësues publik të komunitetit serb në këtë rast dhe të komuniteteve tjera, të cilët e pranojnë pavarësinë e Kosovës, që e pranojnë realitetin ekzistuesin Kosovë dhe që e pranojnë legitimitetin e institucioneve të vendit.
Por marr parasysh rezultatin e zgjedhjeve të kaluara parlamentare, përqindja e serbëve që pranojnë institucionet e Kosovës është tejet e vogël, ndërsa mbetet i madh numri atyre që janë të përfshirë në strukturat paralele serbe. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb është njëri nga ata që nuk i njeh institucionet e Kosovës së pavarur, por nuk është kundër dialogut.
Nažalost, posle jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosovës.
Fatkesisht pas shpalljes së njashme të pavarësisë më 17 shkurt, edhe ai dialog i vogël që ka ekzistuar mes serbëve dhe shqiptarëve tashmë është ndërprerë. Të dy palët kanë perceptimet dhe qëndrime ndaj zgjidhjes së problemeve, sikur tashmë gjithçka është zgjidhur, sikur nuk duhet biseduar më, thot Velić. Kritik ndaj institucioneve është Ardian Gjini, deputet nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës, duhet të bisedojnë me të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht prej bindjeve tyre politike. Ne nuk duhet ta tolerojmë shkeljen e ligjit, mirë po nuk duhet të hezitojmë që të dialogojmë edhe me ata cilë për një arsye ose tjetër mendojnë se zgjidhjet cilat sot ekzistojnë në Kosovë nuk janë më të mira.
Ndërkohë, Dragan Velić mendon se ngarkesat politike të dy palëve janë duke pamundësuar dialogun, qoftë edhe për çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Nëse nisim të bisedojmë në mënyrë institucionale, atëherë që në fillim bisedimet mund të dështojnë, sepse të dy palët kanë qëndrimet e tyre për çështjet kryesore, pra për statusin dhe secili dialog bëhet i pamundur. Për këtë arsye duhet filluar nga nivelet e ulta, të niset dialog përmes organizatave joqeveritare, mes partive dhe OJQ-ve, të zgjidhen çështje pas çështje në mënyrë që të gjendet zgjidhje pranueshme për të gjithë, thot Velić. Në mesin e serbëve ka mendime se bisedimet me shqiptarët apo hyrja në institucione do të thot pranimi pavarësisë së Kosovës. Në anën tjetër, shqiptarët thonë se Beogradi manipulon me të madhe serbët e Kosovës, të cilët do të duhet të kthenin syt ka Prishtina. Livia Plaks, drejtoreshe projektit për relacione etnike, projekt ky i përfshirë edhe në Kosovë që nga vitet e 90-ta, thot se mund të kaloj edhe një dekad derisa të dekalohen këto ndasi në mes të dy komuniteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa nga vendet të fqinje me Kosovën, edhe pse kanë nënshkruar marrëveshjen për tregtit lirë me vendet e Evropës juglindore, CEFTA, nuk po respektojnë atë dhe kjo Kosovës i shkakton humbje, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Nga Prishtina, raporton Arton Kunushevci.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beqaj, thot se me gjithë sukseset politike marrëveshja CEFTAs, gjatë vitit 2008 në Kosovë nuk ka pasur harmonizimin e duhur.
Kemi pengesa serioze në implementim CEFTAs. Pengesat janë se shumë shtete nuk kanë nënshkruar veti në marrëveshje bilaterale për eliminim të taksave dyfishta. Ka shumë probleme edhe me tutje në transport.
Nga ana tjetër edhe zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranojnë se në këtë drejtim janë paraqitur disa probleme. Fatos Saidi, kshëlltar në këtë ministri, thotë se marrëveshja për tregtitë lirë me vendet e Evropës Jugërindore nuk ka pasur ndonjë sukses të madh.
Marrëveshja e CEFTAs i parashet gjitha përparësitë dhe mundësitë tona për paraqitjen e problemeve në kuadër sekretariatit CEFTAs, kur një problem siç është në rastin ton problemi i mosnjohjes së vulës së doganave të Kosovës, atëherë ky problem mund paraqitet në sekretariatin e CEFTAs, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë bashkëpunim me doganat e Kabani gjë të tillë dhe shumë shpejt presim krem të përgjigjes nga ana e sekretariatit CEFTAs. Si të veprohet për mututje.
Kjo çështje është ngritur edhe nga Alianca Kosovare e Biznesit, e cila ka vënë pas se pikrisht vendet nënshkruese të CEFTAs janë ato që po e bllokojnë eksportin kosovar. Besim Beqaj ndërkohë i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që sa më parë të nxjerrë ligjet të cilat do të forconin implementimin e CEFTAs në vend dhe rajon.
Ne i rekomandojmë qeverisë sa më shpejt të bënë përgatitjen e të gjitha ligjeve, shtesë të cilat ato e mundsojnë implementimin funksional të CEFTAs, të cilat mundsojnë jo vetëm lëvizjen e mallrave me cilat po kemi pengesa, por aty duhet më para dhe levizja e pajisjeve tona transportuese, levizja njerëzve, çështja vizave.
Marrëveshja CEFTA është nënshkruar në muajin korrekt të vitit 2007 dhe mundson qasje të çliruar nga ngarkesa tatimore në tregun prej 30 milion konsumatorësh të vendeve anëtare të CEFTAs. Për Radio në Evropa, Elin nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Femrat në skenën politike kosovare, cilat janë antarët të partive politike në Kosovë, vlerësojnë si niveli përfshirjes së tyre në proceset vendimarrëse në subjektin politik në cilin veprojnë ekziston. Megjithatë, ato kërkojnë që të krijojnë hapësirë edhe më të volishme për grad edhe në proceset vendimarrëse shtetërore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Niveli i veprimit të femrave në partitë politike të Kosovës, ndonëse është krijuar në Kosovë, nuk është në nivelin e kënaqshëm. Për shkak të pozitave të tyre, brenda subjekteve nga ato vinë, Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se pozita e gruas në partitë politike nuk është e kënaqshme.
Shumica e partive kanë forume, këto forume janë shumë formale dhe ajo nuk e ka një pozitë kështu votës që jep dhe kësh interesimi që ka për jetën politike dhe shoqërore.
Ndonse femrat e skenës politike kosovare e vlerësojnë pozitivisht prezencën e grave në rreth 30% në parlament, thonë se femrat duhet të angazhuar për kuota të njëjta të përfaqësimit në nivele të tjera vendimarrëse siç janë qeveria dhe partitë politike. Në anën tjetër, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, vlerëson se në subjektin politik që ajo përfaqëson, grave ju është të krijuar hapësirë adekuate veprime.
Në statutin e partisë, rrëdhimisht kemë pas një përqindje të caktuar minimale prej 20% pjesëmarrje së grave në gjithë strukturën e partisë, kurse tani është një rrit në 30%.
Besa Gaxheri nga Lidhja Demokratike Dardanis, thotë se në subjektin që ajo e përfaqëson, gruaja ka gjetë hapësirë për të dhënë kontributin e vet.
E kemi një bazë edhe të legislacionit, edhe nuk e di a duhet me qenë kënaqshëm në gradë vetë sa kemi pas fuqi apo mundësi me shfrytëzu këtë legislacion.
Qithashtu edhe deputetja nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Rita Ajzeraj, thosë mënyra e vetme për hapësirë më të madhe të femrave në partitë politike është demokratizimi më i madh i partive politike, të cilat do të ndikonin drejt për drejt në avancimin dhe krijimin e kushteve për gratë në institucione tjera vendimarrëse. Ndryshe në Kosovë, tashmë ekziston edhe ligji për barazi gjinore, leç ky i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset vendimarrëse, ndërsa përfshirja e femrave në institucione është kushtëzuar nga një rregullore organizatës për siguri dhe bashkëpunim evropian, sipas të cilës 30% e liçvanësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 12 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqip. Edicionet tona të radhës janë ora 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshi.